สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังตลอดจนท่านผู้ประกอบการสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับพบกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยสำหรับวันนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาพิเศษสำหรับพี่น้องคนไทยที่อยู่ในช่วงของท้ายปี2561ที่กำลังจะก้าวขึ้นสู่ปีใหม่ในปี2562นะครับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยนี้ดำเนินการโดยสำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุภายใต้การสนับสนุนของสสส.และความร่วมมือกับสมาคมสื่อช่อสะอาดซึ่งมีสถานีวิทยุทั่วประเทศกระจายเสียงพร้อมกันนะมากกว่า400สถานีวันนี้วันท้ายปีก็มีประเด็นที่อยากจะมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังตลอดจนพี่น้องประชาชนคนไทยที่กำลังเตรียมการที่จะก้าวข้ามสู่ปีใหม่นะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยการทำงานของรัฐบาลในการเฝ้าระวังปัญหาเรื่องอุบัติเหตุถนนก็ทำมาเป็นวันที่4ของการรณรงค์แล้วครับปีนี้7วันปลอดภัยนับตั้งแต่วันที่27เป็นต้นมานะครับเปิดศูนย์บริการความปลอดภัยถนนแล้วก็จะไปสิ้นสุดในวันที่2มกราคมนะฮะ2562แล้วก็จะไปปิดหรือว่าสรุปผลในวันที่3ก็4วันผ่านไปครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นที่น่าตกอกตกใจพอสมควรนะฮะประเทศเราเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงในการเดินทางผมเองเฝ้าติดตามตั้งแต่วันแรกการรณรงค์แล้วก็คอยดูเรื่องการเดินทางผ่านหน้าจอทีวีเห็นรถติดเห็นการเกิดอุบัติเหตุเห็นความทุกข์ยากของการเดินทางขนข้าวขนของนะเป็นนั่งรอนอนรออยู่ที่หมอชิดผมเองเดินทางไปดูที่หมอชิดแล้วก็ไปหลายๆที่นะซึ่งก่อนหน้านั้นก็ได้เดินทางไปพบปะพูดคุยกับสื่อมวลชนเกือบจะครบทุกช่องนะฮะก็มีความเห็นตรงกันครับอยากให้คนไทยเดินทางปลอดภัยก็4วันที่ผ่านมานะครับก็ตัวเลขตอนนี้ก็อยากจะเรียนว่าเข้าสู่วันที่จะต้องระมัดระวังเพิ่มเป็นพิเศษเฉพาะวันที่30เมื่อวานเนี่ยวันเดียวเนี่ยเกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้นถึง561ครั้งนะครับแต่ก็ถือว่าดีกว่าปีที่แล้วนะฮะซึ่งเป็นวันที่4ของการรณรงค์เนี่ยถือว่าลดลงนะแล้วก็วันที่30วันเดียวเช่นกันมีผู้ที่เสียชีวิตถึง51รายนะคือก็เยอะพอสมควรนะแต่ก็ถือว่าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วก็ถือว่าลดลงนะฮะถึง25รายนะนะมีผู้บาดเจ็บเมื่อวานนี้วันเดียวนะครับ578รายนะลดลงนะในที่ประชุมศูนย์อำนวยการความถนนก็มีการพูดถึงประเด็นนี้มากพอสมควรว่าตัวเลขวันที่4ของการรณรงค์นั้นลดลงทุกรายการนะแต่ทุกท่านก็ลงเอ่ยด้วยว่าคืนวันนี้แหละนะคืนวันที่31ธันวาคมก็จะเป็นวันที่จะต้องระมัดระวังเพิ่มเป็นพิเศษนะครับที่ผ่านมานั้นนะครับเมื่อวานเน้นนะฮะจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่จังหวัดสงขลานะครับ23ครั้งแล้วก็รองลงมาคือเชียงใหม่แล้วก็สุพรรณบุรีก็จังหวัดเหล่านั้นก็เกิดจำนวนครั้งอุบัติเหตุค่อนข้างเยอะแต่ว่าเมื่อมาดูจำนวนผู้ที่เสียชีวิตนะครับเมื่อวานจากทั้งสิ้น51รายนั้นนะฮะจังหวัดที่เสียชีวิตมากสุดก็คือนครราชสีมา5รายรองลงมากรุงเทพมหานครเชียงใหม่พิษณุโลกพิจิตรแล้วก็อุบลราชธานีจังหวัดละ3รายเป็นที่น่าสังเกตนะครับจังหวัดที่มีอัตราการตายเยอะๆเนี่ยมักจะเป็นจังหวัดที่เป็นทางผ่านเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นจุดหมายปลายทางนะรวมทั้งต้นทางด้วยก็คือกทม.ก็อยากเรียนท่านผู้ฟังนะฮะตอนนี้ถนนในกรุงเทพมหานครนะโล่งนะครับโล่งซะจนน่ากลัวนะเนื่องจากว่ามันไม่เคยเจอมาก่อนนะ ก็ต้องเตือนคนที่ใช้ถนนในกทม.อยู่เหมือนกันว่าจะทำอย่างไรจะที่จะไม่ขับรถเร็วจะเกินไปนะครับเพราะทุกๆเทศกาลไม่ว่าจะเป็นปีใหม่สงกรานต์เนี่ยผู้ที่เสียชีวิตในกรุงเทพมหานครเนี่ยค่อนข้างจะมากกว่าปกติผู้บาดเจ็บนะครับมากสุดคือสงขลา24คนเมื่อวานสุพรรณบุรี22คนแล้วก็นครศรีธรรมราช21คนก็เท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยก็ยังเป็นจังหวัดทางผ่านจังหวัดที่เป็นจุดหมายปลายทางนะครับทั้งแหล่งท่องเที่ยวด้วยเฉพาะที่สุพรรณบุรีนี่ก็ถือเป็นทางผ่านนะครับเนื่องจากว่าต้องผ่านเดินทางจากภาคใต้ไปภาคเหนือภาคอีสานหรือคนภาคกลางจากภาคเหนืออีสานเข้าผ่านไปทางจังหวัดสุพรรณบุรีนะเส้นบายพาสนะครับเอาดูสะสม4วันตัวเลขก็ทะลุขึ้นไปถึง 2,194 ครั้งนะครับก็ลดลงจากปีที่แล้วนิดนึงนะปีที่แล้ว 2,378 ก็ลดลง184รายนะจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่เชียงใหม่นะครับ77ครั้งก็ทราบข่าวว่าทางผู้ว่าการเชียงใหม่กำลังจัดมาตรการเข้มข้นนะครับคนจะขึ้นเขาลงเขานะก็จะต้องถ้าไม่ชำนาญเส้นทางก็ให้ใช้รถในพื้นที่นะวันก่อนก็มีการรายงานอุบัติเหตุที่ดอยสะเก็ดดอยเต่าฮอดนะเข้ามาที่ส่วนกลางผมก็เฝ้าติดตามดูแล้วก็เป็นที่น่ากังวลครับคนต่างถิ่นเดินทางผ่านไปท่องเที่ยวรวมทั้งคนในพื้นที่ก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะตอนนี้เชียงใหม่นำไปแล้วครับ77ครั้งของการเกิดอุบัติเหตุรองลงมาได้แก่นครศรีธรรมราชภาคใต้แล้วก็ตามด้วยนครราชสีมา62กระจายกันนะครับภาคแต่ละภาคเป็นจังหวัดใหญ่ๆ3ภาคนะครับทีนี้มาดูตัวเลขเสียชีวิต4วันรวมกันตอนนี้236รายครับท่านยังไม่ทันก้าวข้ามปีก็236รายก็ไปไม่พ้นซะแล้วนะครับเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยลดลง21รายนะปีที่แล้วในช่วงวันที่4เนี่ยรวมแล้วอยู่ที่257ปีนี้236ก็ถือว่าลดลงนะจังหวัดที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดตอนนี้คือเชียงใหม่นะฮะกับโคราชจังหวัดละ12รายรองลงมาได้แก่ขอนแก่น11รายกรุงเทพนี่ตามมาติดๆนะฮะ10รายแล้วนะครับไม่น่าเชื่อนะฮะทางที่ถนนโล่งนึกว่าจะปลอดภัยที่ไหนได้นะครับขับรถเร็วนะจำนวนผู้บาดเจ็บสะสม4วันนะครับ 2,265 รายลดลงจากปีที่แล้ว215รายนะฮะก็เจ็บมากสุดอันได้แก่เชียงใหม่แล้วก็ตามด้วยนครศรีธรรมราชแล้วก็นครราชสีมาก็เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีคนตายเยอะนั่นแหละครับปัญหาหลักๆที่เราต้องเผชิญอยู่หลาย10ปีที่ผ่านมาก็หนีไม่พ้นเรื่องเดิมๆอันนี้ก็เป็นที่ถกเถียงกันในแวดวงคนทำงานนะว่าทำไมคนไทยถึงดื่มแล้วก็มาขับรถนะฮะร้อยละ 42.42 นะฮะสะสมมาเนี่ยเฉพาะเมื่อวานเนี่ย42ร้อยละ42แล้วสะสมทั้ง3วัน4วันนี่ก็คือร้อยละ45ดื่มแล้วขับนำมาตลอดนะฮะดื่มแล้วขับตามด้วยเร็วแล้วก็ฝ่าฝืนสัญญาณไฟก็ให้เกิดอุบัติเหตุนะเรายังพบกรณีการไม่สวมหมวกนิรภัยขึ้นมาสู่ถนนใหญ่นะฮะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตแล้วพบว่ามีทั้งไม่สวมหมวกนิรภัยและมีทั้งไม่คาดเข็มขัดนิรภัยรู้สึกเสียดายแทนครอบครัวเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็รู้สึกกังวลเหมือนกันว่าเพราะเหตุใดรถก็มีแล้วนะเข็มขัดนิรภัยก็มีแล้วหมวกนิรภัยก็ซื้อหมดแล้วแล้วทำไมไม่สวมก็ต้องคอยเตือนกันอย่างนี้ตลอดไปหรือว่าจะให้คนไทยเนี่ยทำอย่างไรมันถึงจะเหมาะสมนะฮะอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่จะฝากท่านผู้ฟังไปพูดคุยกับคนในครอบครัวได้ไหมครับวันนี้31ธันวาคมเป็นวันที่เรียกได้ว่ามีความเสี่ยงสูงสุดนะฮะเพราะว่าเท่าที่เราเก็บตัวเลขมาหลายปีเราพบว่ารอยต่อ31กับวันที่1เนี่ยเป็นวันที่มีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุมากเราพบปัญหาจากการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยค่อนข้างสูงก็วันนี้อยากแนะนำให้ทุกครอบครัวสำรวจตรวจสอบลูกหลานคนในครอบครัวนะครับว่าพร้อมที่จะก้าวข้ามปีกันไหมนะ ถ้าจะมีการใช้รถพร้อมไหมนะถ้าจะออกไปซื้อของจำเป็นแค่ไหนรวมทั้งถ้าเกิดอยากจะไปท่องเที่ยวไปสนุกสนานถามตัวท่านเองแล้วก็คนในครอบครัวสักนิดหนึ่งดีไหมครับว่าพร้อมที่จะกลับบ้านมาอย่างปลอดภัยไหมมีอะไรที่เป็นความเสี่ยงบ้างถ้ารถไม่พร้อมก็เท่ากับว่ามีความเสี่ยงเกิดขึ้นถ้าคนไม่พร้อมนะทุกคนที่ไปดื่มหมดแล้วจะกลับบ้านมาอย่างปลอดภัยเนี่ยก็ตีความง่ายๆว่านี่คือความเสี่ยงไปกับเพื่อนเพื่อนแต่ละคนพากันไปดื่มไปฉลองหมดเลยแล้วใครจะขับรถกลับคิดกันให้หนักนะครับแค่ก้าวข้ามปีนะฮะไม่ต้องแลกด้วยชีวิตก็ได้นะครับเพราะว่าเท่าที่ผมทำมาหลายปีเนี่ยก็พบว่าไม่มีหลายครอบครัวได้ที่มายุติกันแค่วันที่31นี่นะฮะเราเชื่อว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเวลาผมไปประชุมและรับฟังการรายงานเนี่ยตัวเลขก็จะนุ่นแต่50นั่นก็แปลว่าการเฉลิมฉลองเนี่ยมีผลต่อความสูญเสียของคนไทยเราอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าคนที่เขาชอบดื่มชอบเมาไม่ฟังรายการนี้นะฮะญาติๆช่วยไปบอกเขาหน่อยก็แล้วกันนะมีหลายคำถามจากท่านผู้ฟังแล้วก็คนที่ทำงานในพื้นที่ส่งเข้ามาที่ผมนะฮะพูดถึงการคืนพื้นที่ผิวถนนก่อนที่จะมีการเดินเข้าสู่เทศกาลปีใหม่ก็มีหลายพื้นที่ที่ทำได้ดีนะฮะอันนี้ก็ขอชื่นชมเนื่องจากว่าจำนวนพื้นผิวถนนในเมืองไทยก็ถือว่าเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถนนในความรับผิดชอบกรมทางหลวงหรือทางหลวงชนบทมีเยอะแต่ว่าการที่จะทำให้เขาเนี่ยมีความพร้อมทุกพื้นที่ทุกแห่งเนี่ยทุกตารางกิโลเมตรเนี่ยอาจจะไม่เต็มที่นะวันนี้ที่ประชุมนะศูนย์ในการความปลอดภัยถนนเนี่ยเรามีท่านอธิบดีกรมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมมาเป็นประธานท่านประสานมหาลีตระกูลนะครับผมเองก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านเรื่องถนนที่ไม่ปลอดภัยเพราะว่าวันนี้ท่านมาเป็นประธานแต่ว่าเราก็เก็บเรื่องจากภาคีเครือข่ายมาพูดคุยก็ยกตัวอย่างถนนที่ศรีสำโรงสุโขทัยซึ่งมีทีมงานภาคีเครือข่ายส่งภาพมาให้ผมเมื่อวานนะฮะเราพบว่าระหว่างทางเนี่ยอยู่ในช่วงก่อสร้างนะลักษณะถนนคือเปิดผิวต่างระดับไปเกือบ50เซนนะฮะแต่ระหว่างทางมันก็มีทั้งทางตรงและทางโค้งนานๆมีป้ายอันนึงนะมีแท่งคอนกรีตมีแท่งเขาเรียกว่าแบรีเออร์พลาสติกนะฮะวางอยู่ก็ฝากเตือนทุกคนที่ขับรถผ่านถนนที่อยู่ในช่วงก่อสร้างนะลดความเร็วลงให้มากที่สุดนะระมัดระวังนะครับเสียหลักพลัดท่าเสียทีก็ลงไปหงายท้องเลยนะอันนี้ก็เห็นมาหลายปีแล้วรวมทั้งแท่งคอนกรีตแท่งเบรีเออร์ป้ายเตือนหลักปักนะไฟส่องสว่างต่างๆนั้นทุกอันล้วนมีแต่อันตรายนะครับพลาดท่าเสียทีขับเร็วเสียหลักก็ไปชนเอานะบางจุดนะเทคอนกรีตทิ้งไว้พอทางราชการบอกให้คืนพื้นที่ผิวจราจรพี่แกก็เอาผ้ากระสอบคลุมไว้เลยแล้วพี่ก็เลิกงานแล้วพี่ก็ไปฉลองกันปรากฏว่าไอ้ที่คลุมกันไว้ที่เทกันไว้เนี่ยชาวบ้านก็นึกว่าอะไรนะนึกไม่ออกจริงๆแล้วมันคือแท่งคอนกรีตนะครับขับรถเข้าไปก็อย่าได้เผลอปีนข้ามไปล่ะนะฮะรถอาจจะเสียหายได้นะครับผมเห็นจากภาพที่ถนนสายศรีสำโรงสุโขทัยแล้วก็รู้สึกกังวลแทนนะจริงๆแล้วผมเคยคุยกับทางท่านรัฐมนตรีคมนาคมสอบถามถึงเรื่องมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยของถนนในช่วงก่อสร้างว่ามีเรื่องใดบ้างท่านก็บอกว่าหลักๆก็มีเรื่องป้ายเตือนกับไฟส่องสว่างนะแล้วท่านก็เคยสั่งการไปแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วว่าให้เน้นเรื่องความปลอดภัยเนี่ยให้มากกว่าที่มาตรฐานกำหนดทีนี้ยังไม่ตกผลึกกันนะครับว่ามาตรฐานที่แท้จริงเนี่ยคืออะไรดังนั้นช่วงนี้ขอให้ท่านที่เดินทางโปรดระมัดระวังเป็นพิเศษแล้วคืนนี้ถ้าไปฉลองกลับมาก็อย่าลืมนะครับถนนที่อยู่ในช่วงก่อสร้างเป็นจุดจบของหลายชีวิตมาแล้วนะครับ 4-5 เดือนก่อนหน้านี้ที่ผมเดินทางไปทั่วประเทศเนี่ย ไปรับฟังการนำเสนอผมเจอประเด็นนี้ถี่มากนะฮะท้ายสุดได้รับการนำเสนอจากที่อำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านก็ถนนอยู่ในช่วงก่อสร้างทำสะพานทำอุโมงค์นะฮะก็เอาดินมากองไว้นะฮะกั้นไว้ว่ากล่าวว่าไม่ให้คนผ่านตรงนี้แหละเพราะเรากำลังสร้างสะพานอยู่ที่ไหนได้ตอนกลางคืนมารถที่มาด้วยความเร็วมองไม่เห็นนะไม่มีป้ายเตือนก็วิ่งข้ามมาก็เจอกองดินก็เหินเลยครับไต่กองดินขึ้นไปพรวดแล้วก็ไปตกลงจุดที่เขาก่อสร้างพอดีก็บาดเจ็บไปตามๆกันนะรวมทั้งถนนที่อยู่ช่วงก่อสร้างมันจะมีประเด็นเรื่องความเปียกความแฉะเศษดินเศษทรายอันนี้ต้องพึงระวังนะครับอย่าขับรถเข้าไปในด้วยความเร็วนะเพราะว่าถ้าแตะเบรกหรือขับรถด้วยความเร็วปุ๊บเนี่ยเวลามีกองดินกองทรายอยู่เนี่ยมันจะลื่นถลายแล้วเสียหลักได้ง่ายอันนี้ก็วันนี้แหละครับเป็นวันที่จะวัดกันแล้วว่าจะสามารถก้าวข้ามปีได้อย่างปลอดภัยได้อย่างไรนะครับก็ตอนนี้มีรายงานข่าวเข้ามานะครับว่าถูกคุมประพฤติไปแล้วนะฮะจากคดีเมาแล้วขับหรือว่าดื่มสุราขับรถเนี่ยมากพอสมควรนะครับนับถึงวันที่30ธันวาคือเมื่อวานนะฮะ4วันจำนวนคดีที่ดำเนินการไปแล้วนะฮะเฉพาะเมื่อวาน207คดีรวมสะสม4วัน 3,525 คดีนะแล้วก็เป็นคดีตามพรบจราจรทางบกถึง207คดีนะฮะก็ถามว่าคนที่เจอคดีในช่วงนี้ก็จะเป็นยังไงนะก็สรุปโดยรวมก็คือหมดสนุกแล้วครับเพราะว่าถูกศาลตัดสินให้ทั้งชำระค่าปรับทั้งจองจำทั้งติดเครื่องคุมประพฤตินะฮะเขาเรียกว่าเครื่อง EM นะเป็นอิเล็กทรอนิกส์มอนิเตอร์ตอนนี้ก็ศาลสั่งติดคดี EM ในคดีขับรถขณะเมาสุรา33รายแล้วครับตอนนี้ใส่ข้อมือข้อเท้าไป33รายก็หมดสนุกนะครับเพราะว่าถ้าติดไปแล้วไม่ทำตามเงื่อนไขก็เจ้าพนักงานก็นำมาติดคุกนะอันนี้คือเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นนะก็มีบทเรียนดีๆหลายพื้นที่นะที่ให้เราทำงานก็เมื่อเช้านี้ท่านอธิบดีกรมภูมิพืชก็พูดชัดเจนว่าหลังเทศกาลปีใหม่เนี่ยตัวเลขคร่าวๆน่าอยู่ที่ประมาณ 3,000 ถึง 4,000 คนนะที่จะต้องถูกคุมประพฤติแล้วก็จะต้องไปทำงานชดใช้สังคมตอนนี้ก็เตรียมประสานโรงพยาบาลทั่วประเทศรวมทั้งเตรียมประสานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับนะฮะที่จะนำผู้ถูกคุมประพฤติไปดูแลไปศึกษาเรียนรู้ความทุกข์ยากนะว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ช่วงนี้ทราบข่าวว่าทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศกำลังฉุกละหุกนะฮะโดยเฉพาะตึกสัญญกรรมกระดูกหนาแน่นไปด้วยผู้ที่รับบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุนะก็หลังจากนี้ก็ต้องไปชดเชยเยียวยากันตามแล้วแต่นะฮะว่าใครได้รับมากได้รับน้อยมีสิทธิคุ้มครองอะไรกันก็ฝากนิดนึงครับถ้ารถมีประกันภัยก็จะได้เปรียบนิดนึงก็จะรับการชดเชยเยียวยาแต่ว่าจะชดเชยเยียวยาได้ก็เฉพาะคนขับรถที่เป็นคนขับปกตินะฮะไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะเช้าวันนี้ผมก็หารือกับทางคปภ.นะฮะที่ดูแลเรื่องประกันภัยเขาก็บอกว่าถ้ากรณีดื่มสุราแล้วไปขับรถเนี่ยแล้วพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะประกันภัยไม่จ่ายนะฮะไม่จ่ายคือหมายความว่าประกันภัยเขาไม่คุ้มครองหรือจ่ายแล้วมาเรียกคืนทีหลังนะแต่จะจ่ายก็เฉพาะที่รถคันดังกล่าวนั้นไปทำความเสียหายให้กับบุคคลอื่นนะนะตีความง่ายๆคือถ้าเมาแล้วไปขับรถชนคนอื่นเนี่ยประกันภัยไปคุ้มครองคนที่ถูกชนแต่เมื่อคุ้มครองเสร็จก็จะมาเรียกเอาผิดกับคนที่เมาก็คือคนที่ซื้อประกันภัยถ้ากรณีที่เกิน50%คือต้องเป็นคนจ่าย นะไม่ใช่ให้ประกันจ่ายแต่ถ้ารถตัวเองเสียหายประกันภัยบอกว่ารถของคนที่เมาแล้วขับไปชนคนอื่นเนี่ยยังไงก็ต้องเจ้าตัวซ่อมเองผมก็นึกถึงวันก่อนที่มี Toyota Camry ที่ชนกันนะฮะคนเมาตรวจเจอตั้ง100กว่า200กว่ามิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ทางบริษัทประกันก็ชี้แจงมาชัดเจนว่ารายนั้นต้องซ่อมรถเองนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เป็นวันที่เราจะก้าวข้ามไปสู่เทศกาลปีใหม่หลายพื้นที่ก็เตรียมที่จะจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบางพื้นที่ก็จะจัดกิจกรรมเคาท์ดาวน์ผมเองก็อยู่ตรงนี้มามากกว่า10กว่าปีแล้วก็ไม่ได้ให้ความสำคัญมากนักกับการเฉลิมฉลองเพราะว่าผมมองว่า3โลก15วันนะวันไหนก็ต้องมีค่าเท่าๆกันนะแล้วถ้าเราคิดจะทำอะไรเฉลิมฉลองก็เราทำได้ทุกวันแหละครับขอคงไม่แยกแค่ปีใหม่สงกรานต์เท่านั้น365วันนะถ้าเราคำนึงความปลอดภัยถ้าเราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขผมก็เชื่อว่ามีความสุขได้ทุกวันนะฮะไม่ต้องรอว่าต้องถึงปีใหม่ก่อนหรือไม่ต้องรอว่าถึงเทศกาลสงกรานต์ก่อนนะไม่ได้ก้าวห้ามใครทั้งสิ้นนะครับที่จะฉลองแต่ว่าถ้าเราฉลองแล้วทำให้ชีวิตเราลำบากเนี่ยก็ต้องคิดหนักนะครับฉลองแล้วข้ามก้าวข้ามปีใหม่ไม่พ้นเนี่ยก็น่าเป็นกังวลนะเพราะว่าผลกระทบมันร้ายแรงครับผมกระทบมันร้ายแรงอย่างตอนนี้มีทั้งคนพิการที่เกิดจากการที่มีคนดื่มแล้วขับมาชนเนี่ยมากมายนะคนพิการปีหนึ่งในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5,000-6,000 รายนะที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนนแล้วก็ตอนนี้ก็กลายเป็นภาระนอนอยู่บนเตียงนะก็พ่อแม่ที่เคยทำมาหากินทำงานทำอะไรก็ต้องหยุดงานมาคอยดูแลป้อนน้ำป้อนข้าวนะบางรายก็นอนแล้วก็กลายเป็นอัมพาตไปตลอดชีวิตนะครับก็ทั้งที่ดื่มเองชนเองก็มีทั้งที่ไม่ดื่มไม่เกี่ยวข้องแต่ถูกชนก็มีก็เป็นที่น่าสงสารนะเป็นที่น่าสังเวชนาสำหรับคนที่พบเห็นก็อยากเห็นทุกคนปลอดภัยครับไม่อยากให้เหตุการณ์เหล่านั้นเกิดกับครอบครัวของท่านวันนี้เตรียมการเลยครับถ้าท่านเป็นหัวหน้าครอบครัวเรียกทุกคนในครอบครัวมาประชุมกลุ่มกันหน่อยซะดีไหมตกลงกันหน่อยดีไหมว่าเย็นนี้ตกลงใครจะไปกับใครยังไงใครจะดูแลเรื่องความปลอดภัยใครจะฉลองใครจะเป็นคนดูแลเรื่องอาหารการกินเครื่องดื่มของดองของเมาถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็จะดีที่สุดนะครับก็จริงๆแล้วเราก็สนุกได้นะฮะโดยไม่ต้องมีแอลกอฮอล์ก็ได้นะครับเนื่องจากว่าชีวิตเราจะได้ไม่ต้องเสี่ยงนะครับมีคนถามผมมาเมื่อวานว่ากรณีขับรถแล้วไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเนี่ยจนเป็นเหตุให้กับถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยตกลงรัฐบาลจะเอาไงวันนี้ผมได้รับข้อมูลมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาบอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้กฎหมายเนี่ยบังคับให้ทุกที่นั่งนะฮะทุกที่นั่งคาดเข็มขัดนิรภัยแต่อาจจะมีประเด็นเล็กประเด็นน้อยที่เกี่ยวข้องกับการระยะเวลาการจดทะเบียนนะก็บอกว่าจริงๆแล้วโดยภาพรวมเนี่ยกฎหมายระบุให้ใช้เข็มขัดนิรภัย3จุดสำหรับที่นั่งตอนหน้านะครับและที่นั่งคนขับที่ข้างๆคนขับต้องรัดเข็มขัดที่มันคาดบริเวณตักแล้วก็รั้งพาดไหล่เนี่ย3จุดนะแล้วถ้าเป็นที่นั่งด้านหลังตรงกลางก็สามารถใช้แบบคาดเอวแบบ2จุดได้นะฮะอันนี้ถ้าเป็นรถประเภทรถเก๋งรถแท็กซี่รถมิวซีนรถกระบะ4ประตูเนี่ยก็นับตั้งแต่รถที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2554เป็นต้นมาต้องมีและใช้แบบที่ผมกล่าวเมื่อกี้นะครับแต่ถ้าก่อนหน้านั้นก็ไม่มีการติดตั้งอันนี้ก็ยังอนุโลมอยู่นะรถรุ่นเก่าๆนะฮะแต่ถ้าเป็นรถที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่1มกราคมปี31ถึงปี ถึง30ธันวาคมปี53เนี่ยเขาบอกว่ากฎหมายบังคับอยู่แล้วว่าต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยที่นั่งคนขับและที่นั่งตอนหน้าเห็นไหมฮะนั่นแปลว่าถ้าเป็นรุ่นเก่าปี31จะถึงปี53บังคับที่นั่งคนขับกับที่นั่งตอนหน้าแต่ถ้าเป็นรถตั้งแต่ปี54เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันบังคับทุกที่นั่งนะครับทุกที่นั่งนะก็ต้องระมัดระวังนะฮะอันนี้ไม่รวมพวก4ล้อเล็กรับจ้างนะครับถ้าเป็น4ล้อเล็กรับจ้างเนี่ยพวกกระป๋อหรือทั้งหลายเนี่ยเขานับตั้งแต่วันที่1เมษายนปี55เป็นต้นมาต้องคาดที่นั่งคนขับและที่นั่งตอนหน้านะครับส่วนรถตู้ส่วนบุคคลบังคับทุกที่นั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตหรือนำเข้ามาตั้งแต่วันที่1เมษายนปี55เป็นต้นมารถกระบะรถ2แถวก็เช่นกันนะฮะต้องเข็มขัดต้องมีติดตั้งเข็มขัดอย่างน้อยก็ต้องเป็นที่นั่งคนขับและที่นั่งตอนหน้าแต่รถที่บังคับ 100% เลยนะครับไม่ว่าจะจดปีไหนๆนะฮะปัจจุบันถ้าใช้อยู่เนี่ยจะต้องติดตั้งแล้วก็ทุกที่นั่งต้องใช้นะก็คือรถโดยสารที่วิ่งระหว่างกรุงเทพต่างจังหวัดและวิ่งระหว่างจังหวัดนะฮะต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยและทุกที่นั่งทุกคันต้องใช้นะครับรถตู้โดยสารทั้งประจำทางและไม่ประจำทางต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยและใช้ทุกที่นั่งนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลด้านกฎหมายที่อยากเรียนท่านผู้ฟังที่สอบถามกันมาว่าตกลงทำไมกฎหมายบังคับให้มีเข็มขัดนิรภัยแล้วทำไมไม่ใช้ทำไมเมื่อวานมีตัวเลขคนที่ตายจากการที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยกระเด็นออกมาและเสียชีวิตมันเกิดอะไรขึ้นมันบกพร่องตรงไหนหรือว่ากฎหมายไม่ได้คุ้มครองไม่ได้ครอบคลุมจริงๆแล้วจากเรียนว่าเมื่อมีเข็มขัดนิรภัยอยู่แล้วเนี่ยกรุณาใช้ครับใช้ได้หลายเหตุผลใช้เพื่อให้ตัวเองปลอดภัยนะใช้เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีกับเด็กและเยาวชนใช้เพื่อให้ตัวเองไม่ต้องเจ็บพิการกลายเป็นภาระของครอบครัวนะจงใช้เถอะครับเพราะประโยชน์อยู่ที่ตัวท่านเองคืนนี้ก็จะมีการเฉลิมฉลองนะครับก็อยากจะฝากคำแนะนำสำหรับคนที่จะเดินทางไปเฉลิมฉลองก็เตรียมให้พร้อมนะครับจะไปฉลองกับใครเส้นทางไหนนะฮะโทรศัพท์ก็ชาร์จแบตให้เต็มตั้งแต่ตอนนี้เลยเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายจะออกต่างบ้านก็ธรรมะธรรมแงนะครับรองเท้าให้ดูดีเด็กเล็กอายุต่ำกว่า15นะถ้าจะไปไหนกรุณาให้มีผู้ปกครองพาไปนะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้กลัวหลงกลัวพลัดหลงกันแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อใส่กระเป๋าเสื้อไปด้วยก็จะดีแต่จริงๆแล้วก็ไม่สนับสนุนนะฮะว่าเด็กออกไปเฉลิมฉลองในช่วงวันเข้าดาวก็อาจจะได้อันตรายได้ง่ายนะครับยกเว้นแต่ว่าผู้ปกครองพาไปนะและต้องระวังอีกอันหนึ่งครับการเฉลิมฉลองมีบางจังหวัดเตรียมจะเล่นเขาเรียกว่าพลุไฟหรือจุดพลุโคมลอยก็ให้พิจารณาเรื่องความปลอดภัยเป็นลำดับสำคัญนะเมื่อกี้เห็นใน Facebook ทราบข่าวว่าที่เชียงใหม่คืนนี้จะมีตั้ง 7,000 กว่าลูกไม่รู้ว่าข่าวจริงหรือข่าวเท็จนะฮะก็ดูเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักนะครับตอนเล่นน่ะมันสนุกแต่ตอนมันเกิดปัญหาแล้วทุกข์จะมาเยือนนะและทุกๆปีช่วงเทศกาลปีใหม่ก็จะมีปัญหาเรื่องเพลิงไหม้มีปัญหาเรื่องการหลงทางนะจมน้ำตลอดจนการพลัดหลงกันระหว่างบิดามารดากับลูกที่เดินทางไปเที่ยวกันนะได้รับอันตรายจากการจุดพลุก็ขอฝากเรื่องนี้เป็นสาระสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตของทุกท่านปลอดภัยนะครับก็ท้ายสุดนี้ทางรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยก็ขออวยพรส่งท้ายกับทุกท่านที่กำลังเดินทางแล้วก็กำลังเตรียมตัวก้าวข้ามปีใหม่ขอให้ชีวิตของท่านมีความปลอดภัยและหวังว่า เราจะเจอกันอย่างครบถ้วนสมบูรณ์มีความสุขในปีหน้าปีพุทธศักราช2562เพื่อให้ชีวิตเราก้าวเดินข้ามปีอย่างเป็นมงคลคืนนี้อย่าลืมนะครับสวดมนต์ข้ามปีเฉลิมฉลองโดยไม่ต้องเมานะฮะก้าวข้าวก้าวข้ามนะฮะปีใหม่อย่างเป็นมงคลแล้วก็ตลอดทั้งปีเราก็จะมีความสุขก็รายการของเราขอจากท่านผู้ฟังเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี